Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik za RTRS i Sankt Peterburga. Republika Srpska je uvažana u Rusiji.
U srebreničkom selu Ratković je obilježene 33 godine od ubistva 24 Srba.
Između Omiša i Brela izbio veliki požar, izgorjelo nekoliko kuća, povrijeđen vatrogasac.
Sjedinjene Američke Države pojačale vojno prisustvo u blizini Bliskog Istoka.
Košarkašice Srbije večeras na Evropskom prvenstvu igraju protiv Slovenije.
Vrijeme sunčano i sve toplije. Velika čast je što je Republika Srpska učestvovala na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, jednom od najsavremenijih i najvažnijih ekonomskih foruma u svijetu, poručio je predsjednik Milorad Dodik u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske. Dodik je nakon završetka foruma sumirao višednevni boravak delegacije Republike Srpske i njeno učešće na ovom forumu, a govorio je i o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH. Informiše Zorana Marković.
Samo učešće na ovakvom forumu na poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina ima ogroman značaj, kao i niz drugih aktivnosti tokom foruma, naglasio je predsjednik Milorad Dodik. Dodik navodi da je Republika Srpska bila vidljiva, što pokazuju i brojni intervjui koje je dao za važnije ruske medije. On naglašava da to govori da postoji značajan medijski prikaz Republike Srpske.
Danas je to čast i danas je važno i za Republiku Srpsku da je to prikazana i da se o njoj zna. Ovdje se doživljavamo kao zaista braća i prijatelj. I mi smo ovdje među ljudima koji razumiju, već podobro i značajno razumiju našu poziciju. Ja bih od svega toga izdvojio najvažniju stvar, a to je da smo u okviru predsjedničke biblioteke prvi put van Republike Srpske imali prikaz istorije Republike Srpske i same Republike Srpske, što je za mene jedna od najvažnijih stvari.
Dodik je naglasio da Rusija pokazuje svoju moć i u ekonomiji. Rast u svim makroekonomskim pokazateljima u ovakvim uslovima pokazuje dugogodišnje planiranje razvoja u svim oblastima. Dodik naglašava da primamljiva priča o Evropskoj uniji dalje ima svoje eho, ali da se treba razmišljati i o drugim pravcima. On je napomenuo da Republika Srpska ima strateški dogovor sa Republikom Tatarstan, jednom od industrijski najrazvijenijom republikom, i ponovio da će krajem jula delegacija Tatarstana doći u Srpsku.
Oni su globalni proizvođači IT tehnologije, oni su globalni proizvođači veštačke inteligencije, oni su globalni proizvođači hrane, oni su globalni proizvođači helikoptera, aviona, oni sada proizvode automobile, oni rade na tome da povećaju svoju industriju. Tu imamo mi neku šansu. Ja mislim da mi moramo da okupimo naše privrednike koji rade za neke dijelove za automobilsku industriju na zapadu, da vidimo kako ih možemo uključiti u ove globalne procese. Mislim da to nije nemoguće.
Dodik je govorio o posebnoj sjednici na kojoj će se na zahtjev opozicije raspravljati o stanju u javnim preduzećima. Ističe da je to legitiman zahtjev, ali da prema onome što su iznijeli kao zaključke i preporuke, vidi se da je to površno i da nema kvaliteta u svemu tome.
O javnim preduzećima treba da se raspravlja i da se nastavi, prije svega uspostavi jedan novi sistem odgovornosti. Mislim da je vrijeme i za neke inovacije u kadrovskim i drugim pitanjima, da se pristupi tome državno odgovorno, da se ta sfera, bez obzira koliko bilo važno, izdigne izvad onoga što jeste priča o političkom utjecaju tim preduzećima, i to je sve u redu. Ali mi moramo to zajedno da radimo. Opozicija je tu htjela da pravi glamu i nije imala ni jedno rješenje.
Govoreći o trenutnoj situaciji na nivou BiH, Dodik je naglasio da je krizu izazvao nelegitimni Kristijan Šmit, koji svojim postupcima razgrađuje BiH, a da su Bošnjaci na to pristali.
Ako vi pristanete da on može da interveniše u zakon, a Ustav kaže da to samo može parlament, koga ste vi onda uništili? Uzmišljate ste parlament. A šta sad hoćete? Hoćete parlament koji sam glasat kako vi kažete? Ili kaže za ovu krizu je kriv neko drugi. Čekaj, stane, što ti hoćeš? Da ti neko glasuje za tvoje obezbedi većinu. Nikakav problem nije. Ja 20 godina obezbeđujem većinu. Niste većina. Vi nemate tu snagu. A onda prihvatite toga, kako se zove, Šmita, da vam on kao nešto posprema situaciju, a u suštini vam zabrlja do te mjere da je to više nepopravljivo.
O pokušajima opozicije za prekompozicijom vlasti na nivou BiH Dodik kaže da se već dugo ne bavi. Ističe da mu je u fokusu Republika Srpska, što naglašava nije slučaj kod opozicionara.
Predsjednik Milorad Dodik rekao je da proboj koridora nije samo vojna pobjeda, već i čin požrtvovanja, hrabrosti, junaštva i patriotizma i zato nikada ne smijemo zaboraviti da je svaki metar tog prostora bio plaćen krvlju onih koji su vjerovali da je život vrijedan borbe.
Dodik je za Srnu naglasio da proboj koridora 1992. godine nije samo vojna akcija i da je ova operacija višestruko značajna. 33 godine od proboja koridora bit će obilježene sutra na Dugoj njivi kod Modriče.
U Srebreničkom selu Ratkovići obilježena je 33. godišnjica od ubistva 24 Srba koji su pobile muslimanske snage iz okolnih sela i Srebrenice. Većina stradalih bili su civili, a ubijeni su u svojim kućama i dvorištima. Opširnije Nenad Petrović.
Marinko Bogićević svedok je napada na selo Ratkoviće 1992. godine kada su muslimani iz Srebrenice, komšije, ubijali redom žene i starce. Ubili su mu i oca.
Kuće su popaljene sve, pobile koga su gostile, koje se našlo tu, znači nisu štedjeli nikoga. Žene pretežno, sve civili to su bile. Bila žena od 70 godina, 65 godina.
Muslimanske formacije iz pravca Srebrenice i Osmača mučki su upale u zoru. Od 24 ubijenih, 22 su bili civili, uglavnom starci. Petko Pavlović iz sela Ratković sjeća se tog strašnog događaja.
Među njima moj otac Milovan koji je bio 72. godina života, znači civilno lice svakako na kućnom pragu je ubijen. Ubijen je ujak, ubijeno je rođaka, zetova, dakle puno te familije taj dan stradalo ovdje. Svi objekti su naravno popaljeni isti dan i eto prvi objekti su počeli da se rade prije nekoliko godina i ljudi se lagano pokušavaju raditi ovdje.
Selo Ratkovići poznati su i po tome što je ovdje nastala fotografija majke Dobrine Prodanović, majke koja u ruci drži lobanju ubijenog sina Živana. Ta fotografija međutim lažno je prikazana kao dokument o stradanju muslimana. Branimir Kojić iz organizacije porodica poginulih opštine Srebrenica.
To jasno pokazuje dakle da od samog početka rata su i zapadni mediji i svi ostali željeli da predstave istinu drugačijom. Znamo da niko nije odgovarao i nažalost ne vjerujemo da će iko odgovarati jer 33 godine nakon zločina ako niko nije odgovarao šta treba da očekujemo dalje.
Ratkovići su samo jedno od brojnih srpskih sela u okolini Bratunca i Srebrenice koja su u prvim ratnim godinama opustošena. Svjedoci umiru, tragovi se brišu i pitanje je da li će neko od preživjelih dočekati pravdu. Kako se ne bi zaboravilo, centralna komemoracija i parastos za svih 3267 ubijenih Srba ovog područja bit će služena u subotu 5. jula u Bratuncu.
U nekadašnjoj kasarni Kozara u Banja Luci otkrivena je spomen ploča, služen pomen i obilježene 32 godine od osnivanja Centra vojnih škola Vojske Republike Srpske Rajko Balać. Centar vojnih škola osnovan je 12. jula 1993. kao odgovor na potrebu jedinica Vojske Republike Srpske za školovanim starješinama, oficirima i podoficirima različitih specijalnosti. Do 1997. iškolovano je više od 1500 starješina. Opširnije Darko Đurić.
Inicijator ove aktivnosti nakon 32 godine je prva klasa oficirske škole koja je najstarija i njoj je pripala čast da ovo započne, rekao je Dejan Mić, nekadašnji polaznik Centra vojnih škola Rajko Balać Vojske Republike Srpske.
Mi možemo s pravom da poredimo ovaj centar vojnih škola i borbu koju i doprinos oružanoj borbi i odbrani srpskog naroda na ovim prostorima sa žrtvom koju su u Prvom svjetskom ratu dali 1300 kaplara i svojom borbom dali doprinosi spašavali Srbiju. Centar vojnih škola se može s pravom porediti sa 1300 kaplara, jer ovi momci koji su sada iza mene, mnogi posjedili kao i ja, tad su bili u najboljim godinama.
Želja je da se ovi susreti omasove za neke naredne godine i da to postane tradicija, naglasio je nekadašnji polaznik ove škole i predsjednik Borsa Radan Ostojić.
I koji su na putu Golgote, na putu stradanja i na putu žrtvovanja, ali na putu drugarstva, jedinstva, sloge, bratstva, jednog drugarskog, patriotskog odnosa, izvojavali slobodu, dočekali da sloboda i Republika Srpska vaskrsne i da mi, evo kažem, 30 godina živimo u slobodnoj Republici Srpskoj.
General Momir Zec podsjetio je da su mnogi položili živote u ratnim sukobima, a 24 pripadnika centra, uključujući i komandanta pukovnika Rajka Balaća, poginuli su na ratištu.
Školski centar Rajko Balać u mojoj zoni odgovornosti i operativne grupe 10 i u zoni divizije 30. pješadijske je učestvovao u borbama i dali su veliki doprinos u odbrani tih prostora. Posebno je odlučujuća uloga bila kada je bila agresija Hrvatske regularne vojske na Uniji i Savi.
Veliki doprinos u očuvanju Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu dali su i školovani kadrovi starješina oficira i podoficira koji su izašli iz ove škole, istakao je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radinko Topalović.
Sa ovog mjesta izašli su mnogi hrabri heroji koji su branili granice Republike Srpske i koji su svoje živote gradili i uklesali u temelje Republike Srpske. Krivanjem ove spomen ploče odajemo im dužnu počast i prethodne 32 godine smo dolazili ovdje i ovo će mjesto ostati da sjećanje njihovu hrabrost i herojstvo.
Iz Boračke organizacije Srpske poručili su i da će osim spomen ploče u dogledno vrijeme biti otkriveno i spomen obilježje koje će također svjedočiti značaju Centra vojnih škola Vojske Republike Srpske Rajko Balać.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je pomen ubijenim Srbima na Miljevačkom platou kod Drniša, gdje su hrvatske snage na današnji dan prije 33 godine likvidirale 40 srpskih teritorijalaca, a većinu masakrirale.
Nakon parastosa kojim su prisustvovali članovi porodica i prijatelji ubijenih, predstavnici udruženja poginulih i nestalih, kao i izbjeglih iz Republike Srpske Krajine, položeni su vijenci i cvijeće na spomenik stradalim Srbima u ratovima od 1991. do 2000. godine u Tašmajdanskom parku.
Kod Šaranove jame na Velebitu danas je obilježen dan sjećanja na Jadovno 1941. godine i 84 godine od stradanja više od 40.000 ljudi u kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadovno Pag tokom Nezavisne države Hrvatske.
Pomoćnik resornog ministra Nebojša Vidaković poručio je da danas, kada različite revizije istorije pokušavaju minimizirati zločine, dolazak kod Šaranove jame na Velebitu znači da srpski narod ne pristaje na bilo kakvo prekrajanje istorije i zaborav.
U selu Veličani u Popovom polju kod Trebinja služena je sveta liturgija i pomen za Srbe koji su hrvatske ustaše, komšije iz susjednih sela bacile u jamu Ražani Do. Zločin se dogodio od 23. do 28. juna kada su ustaše na prevaru hvatale Srbe na imanjima, a potom i žive bacale u jamu. Tek 1990. potomci i rodbina stradalih izvadili su kosti mučenika i sahranili u zajedničku spomen kosturnicu u Veličanima. Opširnije Božidar Stajčić.
Jama Ržani Do bila je zabetonirana 50 godina kako bi se zločin sakrio, a onda su potomci odlučili da izvade ostatke predaka 1990. i dostojno ih sahrane 1991. u spomen kosturnici u Veličanima. Neđo Milić, čija su dva strica ubijena, prisjeća se prvog silaska u jamu.
Na 35. metru do kamena, a na 39. tek došlo do kosti, 5 metara kamena na njima bilo.
U junskom pogromu stradalo je više od 220 Srba iz sela Bodom Popovog polja sa Bobanske površi iz Dubrava. Starina Milorad Bošković, jedan je od četvero posnočadi, rođenih poslije stradanja roditelja.
Meni je u jamu bačen otac, njegov vrat i njihov otac. Iz sela je bačeno 21 čovjek. Žive bacili. To je teško. Ubice su bile naše komšije iz Dubljana.
Otac Milovana Greda iz sela Galičić i Trebinje smrt je izbjegao bježanjem u planinu.
Otac mi je došao pješke iz Dubrovnika u Galičiće. Još u zbjeg u Bjelasnicu. Baba mi se vratila iz Bjelasnice u Žrvnima u Nožica u Galičićima. Je mljela kukuruz, možda šenicu, šta ja znam, nije možda bilo, ali je mljela nešto. Naišli su ustaši iz Ramlog, zaklali zato bačeno, a svaka mrva brašna je pokupljena.
Svaki javni razgovor o istini vodio bi u zatvor. Dragan Rikalo, čiji djed po majici je bačen u jamu, kaže da su samo pojedine porodice redovno palile svijeće stradalim.
To se pričalo odavno, razumiješ, za vrijeme ovoga komunizma to se prešućivalo kako su na, ali smo ipak mi znali to kako je se dešavalo.
Zašto se čutalo?
Pa ne znam zašto se čutalo, nisu smjeli ljudi pričati. Da ne bi izgubio posao, izgubio ovo, nema od čega da živi, vjerovatno, i onda ga ode u zatvor. Čim neko se progovori, ode u zatvor.
Sveta liturgija i pomen služen je u zajedničkoj spomen kostornici u Veličanima, a na mjesto stradanja na jami Ržani do zapaljene su svijeće i položeno cvijeće.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Na području Piska, istočno od Omiša u Hrvatskoj, rano jutro zbuknuo je veliki požar. Izgorjelo je najmanje 12 kuća, kao i uljara u Marušićima. Gori šuma iznad magistrale, koja je na tom dijelu i zatvorena. Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković i Ivan Kovačević, komandant vatrogasaca Splitsko-dalmatinske županije, za Hrvatsku radio televiziju govorili su o situaciji na požarištu.
Situacija je dosta ozbiljna, dakle do jutra se došlo do požara na području Piska koji se vrlo brzo uslijed vjetra raširio. Odmah su angažirane snage Omiša, Makarske i sve do Kaštela, a poslije je podignuta državna intervencijska postrojba i upućena su dva kanadera na gašenje požara. Jednim dijelom ima i evakuacije s obzirom da imaju ugroze kuća. Cesta je zatvorena, požar je prebacio prema moru. Tako da evo zaista molimo sve da slušaju upute nadležnih.
A bolje, puno bolje nego što je bilo jutros. Evo zračne snage mogu raditi. Istočni dio je prilično dobar, sjeverni dio prilično dobar, jug isto, a imamo još najviše problema na zapadu. Iako moramo biti svjesni da palit će se to danas cijeli dan i sutra cijelu noć kad god zapuše vjetar, velika je fronta i bit će problema, ali riješit ćemo. Imamo evo da kažem jednog ozlijeđenog vatrogasca, on je prevezen sa hitnom medicinskom pomoći u KBC Split. Nadam se da neće biti ništa strašno, a to je jedino što imamo za sad.
Iran je raketirao centralne i južne dijelove Izraela, dok je Tel Aviv odgovorio vazdušnim udarima na iranske raketne položaje i nuklearni centar u Isfahanu.
Vrhovni vjerski lider Irana, ajatolah Ali Hamnej, odabrao je trojicu visokih vjerskih zvaničnika kao moguće kandidate za novog vjerskog vođu ukoliko on bude likvidiran tokom sukoba sa Izraelom, prenijeli su američki mediji.
Više od 50 američkih borbenih aviona prebačeno je na Bliski istok kako bi pomogli u rješavanju najvećeg izraelskog bezbjednosnog problema, a to je Islamska Republika Iran. Mirovne inicijative za sada ne daju rezultate, a da li će se SAD otvoreno uključiti u sukob, zavisi od iranskih vlasti od kojih se traži ispunjenje ponižavajućih uslova ili gotovo bezuslovna kapitulacija. Masovan napad strateškim bombarderima mogao bi naštetiti odnose Amerike i njenog saveznika Pakistana, koji prijeti da će u slučaju nuklearnog udara Izraela na Iran odgovoriti istom mjerom na jevrejsku državu, pripremio Milan Stojić.
Izraelsko-iranski sukob sve više prijeti da će prerasti u regionalni ili čak globalni rat sa nesagledivim posljedicama. Bombardovanja i raketiranja Irana i Izraela se nastavljaju, a brojne mirovne inicijative, posebno evropskih zvaničnika, ne daju rezultate. Iran nije siguran može li vjerovati Sjedinjenim Američkim Državama u diplomatskim pregovorima nakon što je Izrael izveo vazdušni napad na zemlju samo nekoliko dana prije zakazanih pregovora sa američkim zvaničnicima, izjavio je iranski ministar inostranih poslova Abbas Argači.
Iranski nuklearni program je mirnodopskog karaktera i oduvijek je bio pod zaštitnim mjerama i nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Stoga su oružani napadi na zaštićena nuklearna postrojenja od strane izraelskog režima, koji nije potpisnik nijednog sporazuma o oružju za masovno uništenje, ozbiljan zločin i kršenje međunarodnog prava. Iran je spreman da ponovo razmotri diplomatiju kad se agresija zaustavi i agresor bude pozvan na odgovornost za počinjene zločine.
Izraelski ministar spoljnih poslova Gilden Sar izjavio je da je sposobnost Teherana da razvije nuklearnu bombu odložena za najmanje 2 do 3 godine kao rezultat izraelskih vojnih operacija protiv Irana. Izraelci, koji su ubili više iranskih zvaničnika, naučnika i vojnih komandanata, nemaju namjeru da prestanu, ali ni Iran ne odustaje sa raketiranjem jevrejske države. Izraelska ambasadorka u Srbiji, Avivit Bar-Ilan, govori o posljedicama iranskog raketiranja njene zemlje.
40 raketa je palo u gusto naseljenim područjima u centrima gradova u Izraelu, Tel Avivu, Ramat Ganu. Prije dva dana raketa je pogodila bolnicu u Berševi i nanijela veliku štetu. Do sada je, nažalost, 24 civila poginulo, više od 800 je povrijeđeno, a hiljade su evakuisane iz svojih domova, jer je šteta toliko velika da je veoma opasno ostati u blizini pogođenih kuća.
U pokušaju pronalaženja mirovnog rješenja uključio se i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji kaže da Rusija nudi ideje objema stranama za prekid sukoba, ali ne želi da bude posrednik.
U takvih slučajevima,
uvijek je važno ne pretjerivati kako ne bismo naštetili procesu. Ali, po mom mišljenju, postoje tačke mogućeg zajedničkog jezika. Kao što znate, u kontaktu smo i sa Izraelom i sa našim iranskim prijateljima. Imamo neke prijedloge koji uključuju i naše učešće. Želio bih da naglasim da ne želimo da posredujemo ni na koji način, već jednostavno nudimo ideje. Ako se obje strane čine privlačnim, bit ćemo srećni zbog toga.
Vojni analitičar iz Beograda Ljuban Karan vjeruje da je cilj Amerike i Izraela korijenita promjena režima u Iranu, a ne iranski nuklearni program. Njima treba vlast slična onoj u Pakistanu, koju Amerika može da drži pod kontrolom, dodaje Karan.
Pakistan je čak rekao, ako Izrael upotrebi atomsku bombu, da će on lansirati isto takvu na Izrael. Znači, nije u tome stvar, nego stvar je dominacije u regionu i rešavanje najvećeg bezbednostnog problema Izraela. E sad, da li će doći do napada? Ja mislim da neće, zato što bi tako Amerika gurala prst u oko ne samo Iranu ili arapskim državama koje njega podržavaju, nego i dve velike svjetske sile su tu direktno zainteresovane, Rusija i Kina.
Kada je riječ o masovnoj i otvorenoj upotrebi vojne sile, američki predsjednik Donald Trump se dvoumi, iako otvoreno podržava Izrael. Masovno američko bombardovanje Irana sigurno bi dodatno narušilo odnose Amerike i arapskog svijeta.
Ministar poljoprivrede Savo Minić rekao je da je netačno da je on kao ministar izjavio da će otkupna cijena pšenice biti 30 feniga. Kaže da poljoprivredni proizvođači moraju znati da se skupljaju jeftini politički poeni od nekih političara, ali i dijela poljoprivrednih proizvođača iz Semberije, jer ministarstvo ne može da određuje cijenu pšenice. Poljoprivrednici u Semberiji ostali su pri stavu da u ponedjeljak u 10 sati blokiraju carinski terminal u Rači. Prilog Lidije Bešlić.
Izjavio sam da se nadam da će cijena biti dobra i prihvatljiva za poljoprivredne proizvođače i rekao sam samo kolika je trenutna cijena na svjetskom tržištu, rekao je ministar poljoprivrede Savo Minić, nakon čega su slijedile brojne spekulacije.
Istina je sljedeća. Vlada Republike Srpske i ministarstvo isplaćivanjem podsticaja od 500 konvertibilnih maraka po hektaru za pšenicu i učestvovanjem u regresiranom dizel gorivu, kad to pretvorite na prosječan rod od 5,5 tona, na prosječan rod, to je 10 feninga po kilogramu. Pa ako je sad cijena, ne znam, 32, 34, možemo računati da je 42 ili 44 sa ovim podsticajem.
Poljoprivrednici u Semberiji smatraju da je kalkulacija koju je ministar iznio o ulaganjima nije u skladu sa stvarnim troškovima proizvodnje po hektaru zasijane pšenice. Ističu da kalkulacije Srbije pokazuju da je ulog bio od 1000 do 1300 evra, a repromaterijal kod nas je skuplji za 20%. Boško Radić, predsjednik udruženja poljoprivrednika sela Semberije, ističe zahtjeve poljoprivrednika.
Hoćemo znači da se rod pšenice ove godine koji je bio sa hektolitru 76 plati 40 feninga, sve preko 76-42. Da li će biti 25% samljeveno naše pšenice u brašnu koju sam ja predlagao, ili će on zaustaviti uvoz što imaju pravo na 3 mjeseca, ja stvarno ne znam. Ja samo kažem vama da ćemo mi prijaviti skup i izaći na Raču. Što se tiče politike, nikakve veze sa gradonačelnikom nemamo, ni sa ovim ostalim.
Ministar poljoprivrede Savo Minić smatra da blokada graničnih prelaza nije rješenje.
Pogotovo što su tamo vođe tih koji žele da blokiraju, pojedinci koji su zadnje 4 godine direktne podrške od strane ove vlade, od ovog ministarstva dobili 240, 303 hiljade itd. Znači pričamo o stotinama hiljada maraka podrške nekome ko želi da blokira granični prelaz.
Poljoprivrednici u Semberi ne odustaju od blokade graničnog prelaza Rača, koji su najavili u ponedeljak u 10 časova.
Na listi čekanja za upis u vrtić Naša radost u Prnjavoru trenutno je više od 100 mališana. Međutim, taj problem uskoro će biti riješen zahvaljujući donaciji predsjednika Milorada Dodika u iznosu od 800.000 maraka. Kapaciteti će biti prošireni, a liste čekanja u značajnoj mjeri smanjene. Opširnije Nikolina Jović.
Obećano, ispunjeno. Izgradnjom i opremanjem 3 učionice stvorit će se uslovi za prijem još 90 mališana u predškolsku ustanovu Naša radost. Ivana Živanić, majka je dvoje djece. Duže čekanje na mjestu u vrtiću se kaže isplatilo, s obzirom da troškovi za boravak dvoje mališana mjesečno iznose 190 maraka.
Zbog toga i velikog dvorišta i lijepe organizacije rada i prostora i svega, znači tako da eto i to je moj bio prvenstveno izbor, znači za upis moje djece u ovaj vrtić. Ne mogu reći da se maltene i ne osjeti, znači cijena, obzirom da je jako niska i poznato mi da u okruženju su cijene izuzetno visoke.
Proširenje kapaciteta vrtića uslovit će i povećanje broja radnika. Direktor javne predškolske ustanove Naša radost Slobodanka Vasić.
Na listi čekanja je 101 dijete, međutim nećemo moći da ispunimo sve želje, ali recimo od toga negdje oko 90 mališana će novih da uđu u naše prostorije. Sa povećanjem, znači 6 vaspitača, planiramo defektologa, logopeda.
Trenutno je zaposleno 20 vaspitača koji vode brigu o 190 mališana. Vaspitač u javnoj predškolskoj ustanovi Naša radost, Neda Simić.
Trudimo se da konstantno podižemo kvalitet rada naše ustanove. Stručni saradnici su nam zaista neophodni, naročito u današnje vrijeme logoped i defektolog, jer i nama u našem radu postoje djeca gdje je potrebna dodatna angažovanost vaspitača.
Zahvaljujući subvencijama gradske uprave, roditelji za boravak djece u vrtiću plaćaju 100 maraka mjesečno, što je jedna od najnižih cijena boravka u Republici Srpskoj. Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš.
Trenutno svi kapaciteti koji su na raspolaganju jesu prije svega u funkciji razvoja mladih ljudi, a mladi ljudi jesu naš najbolji resurs i zahvalnost predsjedniku jer zaista imao sluha i imao razumijevanja da se uloži tamo gdje je zaista najpotrebnije.
Iz budžeta predsjednika Srpske u ovoj godini bit će izdvojeno 20 miliona maraka za izgradnju vrtića u Republici Srpskoj.
Na Evropskom prvenstvu za košarkašice ekipa Srbije danas igra protiv Slovenije. Vaterpolo reprezentacija Srbije u Trebinju se priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Prilog pripremio Bojan Božić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije priprema se za svjetsko prvenstvo u Singapuru, u Republici Srpskoj, odnosno u Trebinju. Tamo, kaže selektor Uroš Stevanović, olimpijski šampion ima sve potrebne uslove.
Uslovi su onaki kako zaslužuje jedan olimpijski šampion, stvarno i na bazenu i van bazena, stvarno imamo perfektne uslove, savršene, svi su ljubazni, svi su predusetljivi i sve što je potrebno da imamo za pripreme za ovo svjetsko prvenstvo u Singapuru imamo ovdje u Trebinju.
Na pripreme u Trebinju pozvan je veći broj igrača, svi oni koji igraju u stranim klubovima ili su povratnici u matične, kao i domaći igrači. Nakon turnira u Mađarskoj bit će poznato na koje igrače računa selektor Uroš Stevanović za svjetsko prvenstvo u Singapuru. A ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće danas protiv Slovenije na Evropskom šampionatu. Srbija je nakon 2 poraza u grupi B već izgubila šanse za plasman u četvrtfinale, što je, kaže selektor Marina Maljković, u neku ruku bilo i očekivano.
Nažalost, ovo je realnost Srbije. Moramo da zasučemo rukave i mnogo da radimo da podignemo nivo ženske košarke u Srbiji. Kada dolaziš na ovako jedna jaka takmičenja, potreban je potpuno drugi mindset i mnogo, mnogo veća mentalna snaga i iskustvo koje mi nemamo.
U podmlađenom sastavu Srbije bile su samo 2 od 12 igračica koje su osvajale medalje na velikim takmičenjima. Utakmica protiv Slovenije igra se od 17 časova i 30 minuta. Na kraju informacija da je poznat termin prve utakmice finalne serije play-offa između Partizana i Spartaka. Ona je na rasporedu sutra od 21 čas u Beogradu. Revanš se igra u utorak u Subotici.
Prvog dana ljeta sunčano je i toplo, sutra još toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova planine su imale 20 stepeni, toliko je imao Kalenovi kao i Kneževo, Mrakovica, Han, Pjesak i Čemerno, 21 Gacko, Sokolac, 23 Mrkonjić grad, 24 Srebrenica, Šipo, 25 Doboj, 26 Banja Luka, kao i Bijeljina, Novi grad, Ribnik, Srbac, Foča, Višegrad 27, kao i Prijedor, Rudo i najtopli gradovi na jugu, Bileća i Trebinje, danas su imale 30 stepeni. Tokom dana se nastaje slično sunčano i prijatno toplo vreme. Na jugu će biti vetrovito uz umerenu do jaku buru. Sutra ujutru sveže, minimalna temperatura od 9 do 13, na jugu malo toplije do 18, u višim predelima od samo 4 stepena. Ali posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura postepeno raste i sutra će iznositi od 27 do 31, u višim krajevima na jugu do 33, a u višim krajevima od 22 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Dodik za RTRS iz Sankt Peterburga. Republika Srpska je uvažena u Rusiji.
U srebreničkom selu Ratković je obilježene 33 godine od ubistva 24 Srba.
Između Omiša i Brela izbio veliki požar, izgorilo nekoliko kuća, povrijeđen vatrogasac.
Sjedinjene države pojačale vojno prisustvo u blizini Bliskog istoka.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.